Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan respublika armiyasi bilan munosabatlari normallashganini ma'lum qildi. U mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi bilan bog'liq vaziyat hal etilganini ta'kidlagan. Armanistondagi siyosiy inqiroz mamlakat Tog'li Qorabog'dagi harbiy mojarolarda Ozarbayjondan yengilgandan beri davom etmoqda. Inqiroz fevral oyi oxirida Armaniston qurolli kuchlari bosh shtabi Pashinyanning iste'fosini talab qilgach keskinlashdi. 28 mart kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bo'lajak parlament saylovlari fonida iste'foga chiqishini e'lon qildi. Siyosatchi Armaniston xalqi kimni tanlasa, o'sha shaxsga hokimiyatni topshirishga tayyor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.